Каринфтеги серкпеге баштапкы самара, 15-чи бажалык. Мен силерге жарлаган сүйүнчүлүү жарды эске алындырып турум карындаштар. Ону силер алдыгар, ондо бек туруп жадыгар. Мен силерге жарлаган сөздөн бек тудунуп турган болзогор, бу жар ажыра аргадалып жадыгар. Анды эмес болзо, калас бүттүгөр. Баштапкысында боюмдун алганымды силерге бердим. Бичилген эле Христос кинчектери үчүн өлгөн. Бичилген эле онун мүнкүзү көтөрүлгөн. Ол үчүнчү күндө тирилген. Кифага онун 12-ге көрүнгөн. Онун бир уунда 500-тен ажыра карындаштарга көрүнгөн. Олордун көбүсү эмдиге жетирейзен, кезиги жада калган. Онун Яковго, Анайдаох, 10-чу апостолдорго көрүнгөн. Адакыда меге ара чыкканды кишиге көрүлгөн. Мен 10-чу апостолдордун жабызы ийнем, апостол деп адаларга турбазым. Менин үчүн дезе Кудайдын серкпесин истегем. Же Кудайдын жакшылыгыла мен эмдикем ол болорум. Онун меге эткен жакшылыгы демей болбогон. Олордун 10-чосунан көп күчүмдү салып иштегем. Мен да эмес, мени эле кошо болгон Кудайдын жакшылыгы иштеген. Онун үчүн силерге мен бедим, өскө апостолдор беди келгени башкасы жок. Же биз Анайда жарлыктайбыз, силер Анайда бүттүгөр. Анайдарда Христос тирилген деп жарлыктап жүргөн болсобуз, өлгөндөр тирилбес деп кезигер канайып айтышат болбогой. Өлгөндөр тирилбес болсо, Христос да тирилбеген. Христос тирилбеген болсо, калас жарлыктап жадыбыз, калас бүдүп жадыгар. Онун болгой Кудай Христосту тиргизген деп керелеп, Кудай керегинде төгүн керечилер болуп калар эдибиз. Менин үчүн дезе, өлгөндөр тирилбей турган болсо, Кудай да аны тиргизбеген. Өлгөндөр тирилбей турган болсо, Христос да тирилбеген. Христос тирилбеген болсо, бүдүп турганыгар калас, эмдиге жетире кинчектүү жүрүп жадыгар. Онун үчүн Христосло бир болуп өлгөн улус үргүлдүгө өлүп калганы бол. Жаңыз бу жүрүмдө Христосго ишенип турган болсобуз, биз ончозунан эң кежик жок улус. Те Христос тирилген, ол өлгөн улустан баштапкы тирилген. Өлүм киже ажыра келгени чилеп, киже ажыра өлгөндөр да тирилер. Ончо улус баштапкы киже адамла бир болуп өлүп турганы чылап, ончозу Христосла бир болуп тынданар. Те кашысы эле ичи дечи, баштап Христос, онун ол келсе Христос тыйлар. Онун ол каандыкты ада Кудайга табыштырса, кандыйла баштаңыны, кандыйла өрөгү жаңдыла күчтү жоголтсо, учу болор. Ол ончо үштүлөрдү боюнун буду алдына салбаганча каан болуп башкарар. Калганчы үштү өлүм жоголтулар. Кудай ончосун онун буду алдына бактырган ине. Ончосу бактырылган деп айтылган болсо, ого ончосун бактырган Кудай керегинде айтылбай турганы жарт. Ончосу ого бактырылса, ончозун ого бактырган Кудайга уулу бою багар. Ол душта бастыразына Кудай ончозу болор. Анайдарда өлгөндөргө болуп креске түшүп турган улус нени эдип жадылар? Өлгөндөр качанда тирилбес болсо, олорго болуп креске не түшөтүн? Биз да неге болуп жаантайын жеткердин алдына жүрүп жадыбыз? Мен күнүң сайын өлүп жадым. Бу керегинде Иисус Христос кайраханысла бир болуп, силерле мактанар аргалуу болгонумду угузуп турум. Кишичилеп шүү пайдар болсо, Ефесте аңдарла неге болуп тартышкам? Меге онун кандай туза? Өлгөндөр тирилбей турган болсо, жийли, ичели, ненин үчүн дезе эртен өлүп каларыз? Ас багар, жаман колбулар кишинин жакшы кылык жаңын үрөп жат. Сана алыныгар. Кинчек этпегер. Мыны силерди уялтарга айтып турум. Кезигер Кудайды билбес. Жекем да сурар. Өлгөндөр канайып тирилер. Олордун эди каны кандай болор? Керсүү эмес. Үрөндөп турганың өлбөгөнчө тынданбас. Сеп турганда үзүмүнүн боюн эмес деген үрөндү. Кудайдын ба эмес өскөзүнүн ба үрөнүн сеп жадын. Те Кудай боюнун күйүнзеген эле ого бүтүн берип жат. Кажылы үренге бойынын бүдүмін. Ончозынын еді ғаны түңе емес, кишинин еді ғаны тындулардың еді ғанынан аңыланат, құштарды ей, балықтарды ейінам. База тенгерінің бүдімдеріле жердің бүдімдері бар. Те тенгерінің бүдімдерінде бойының ярқыны, жердейінде бойының. Күнде бойының ярқыны, айда бойының, жылдыстарда бойының. Жылдыс-жылдыстан база жарқынлы аңыланат. Анайып оқ өлгендер тірілгенде болып жат. Чирип қалары үйренделет, чирибезі тұрып келет. Томди жоғы үйренделет, мақтулызы тұрып келет. Күч жоғы үйренделет, күчтүзі тұрып келет. Ар бүткеннің берілген әтқан үйренделет, тымның берілген әтқан тұрып келет. Ар бүткенде тымда берген әтқан бар. Анайыпла бичілген.
Баштапқы кижі адам түрім-түрі ечі бола берген.
Қалғанчы адам түрім дәя ачы тын бола берген. Де озо баштап, тынла жүргені емес, ар бүткенлі жүргені дабылған. Оның тынла жүргені дабылған. Баштапқы кижі жердің, тобырақтан бүткен. Екінші кижі қайрақан, тенгеріден келген. Тобырақтан кижі ғанды, тобырақтан ұлы санды. Тенгеріден кижі ғанды, тенгеріден ұлы санды. Тобырақтан кишинің сүргеберін алып жүргеніз чилеп, теңеріден кишинің сүргеберін алып жүреріз. Оның үчін сілерге айтып тұрым, қарындаштар. Кишинің еділе қаны үйлімді, ол Құдайдың қандығы ненчиленіп болбос. Чирип қалары чирибезі ненчиленіп болбос. Оқығар, сілерге жашытты айтып тұрым. Ончобыз сөлбөзіз, те ончобыз құбыларыз, кенетігін бір елесте қалғанша амырғы үндензе. Амырғы үнденер, өлгендер чирибеген бойлары тирилер, біз құбыларыз. Чирип қалары чирибезі бола берер, өлімдізі өлбес бола берер ұчырлы. Чирип қалары чирибес бола берзе, өлімдізі өлбес бола берзе, бичілген сөз бүдер.
Өлім дендірткен, өлім сенің чақтырман қайда, тамы сенің дендің қайда.
Өлімнің чақтырмазы кинчек, кинчектің күчі ясақтан. Те Құдайға баш, ол біске Иисус Христос қайрақаны сажыра деңі берген. Анайдарда сүйген қарындаштарым, көп іштеп жүргенігер қайрақан алдында қала семезін біліп, тұрымқай болығар, жана баспағар, қайрақанға іштеріне бастыра бойғарды бергер.